One of the most remarkable and
usa sa kinalindutan og malumong kasinatian nga na-record sa balaang kasulatan ang istorya sa pagbisita sa manluluwas ngadto sa katawhan sa Amerika human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang katawhan nag-antos og dako kaayong kadaot nga ang ibabaw sa yuta nahimong nausab. Ang record ni atong panghitabo na saysay nga paghuman sa kadaot ang tanang tao padayon nga naghilak. Og taliwala sa ilang pagbangutan, sila nagtinguha og pagkaayo, kalinaw og katubsanan. Sa pagnaog sa manluluwas gikan sa langit, ang katawhan kaduha miluhod sa iyang tiilan. Ang una nahitabo human sa iyang pagpahibalo sa balaang katungod. Tanawa, ako mao si Hesukristo. Kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga muanhi sa kalibutan. Og tanawa, ako ang kahayag og ang kinabuhi sa kalibutan. Dayon siya midapit ni atong ana at tindog og duol kamo nga rikanako aron kamo muhika pinaagi sa inyong kamot sa akong kilid og usab kamo mubati sa mga agi sa lansang sa akong mga kamot og sa mga tiil nga kamo masayod nga ako mao ang Dios sa Israel og ang Dios sa tibok yuta nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Og sa diha nga nakaduol na silang tanan og nakasaksi sa ilang kaugalingon, sila naghiusa sa pagsinggit na gingon, Hosana, bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Dios. Og dayon sa ikaduhang higayon, sila nang luhod sa tiilan ni Jesus. Apan niining higayon na may katuyuan, kay atong nahibaluan nga sila nagsimba kaniya. Sayo niining tuiga, gitahasan ko sa pagbisita sa Osaka Steak sa kasadpan sa Estados Unidos. Osaka to ka normal nga Domingo, normal nga meeting, uban sa mga normal nga miyembro sa simbahan. Nagtanaw ko sa pagpanulod sa mga tao sa chapel o hilom nga naglingkod sa bakanting lingkuranan. Sa pagdali-dali nga ginagawhaw nga madungog sa hawanan, mga ginikanan na ningkamot usahay, kawang lang ang paghilom sa sipat nga mga bata. Normal. Apan sa wala pa masugdi ang meeting, dunay mga pulong nga dinasig sa espiritu ang akong nahunahunaan. Kining mga miyembro wala muanhi aron lang pagtuman sa katungdanan o maminaw sa mamumulong. Niya sila alang sa maslawom o mahinungdanon rason. Niya sila aron sa pagsimba. Sa nagpadayon ng meeting, nag-obserbar ko sa pipila ka mga miyembro sa kongregasyon. Hapit lang itno ng ilang panagway sa kinaiya nga matinahuron o malinawunon. Dunay butang bahi nila nga nakapainit sa akong kasing-kasing ang ilang nasinati niya ng Dominguha, butang nga may pagkatalagsaon. Nagsimba sila, ilang nasinati ang langit, akong makita sa ilang panagway. Og ako nagmaya og nagsimba uban nila. Og sa akong pagbuhat sa ingon, ang espiritu na mulong sa akong kasing-kasing. Og niyanang adlawa, dun ako'y nakatunan bahin sa akong kaugalingon, sa Dios og sa tinuod nga pagsimba sa atong kinabuhi. Inaadlaw ang mga santo sa ulahing mga adlaw talagsaon kun bahin sa pagserbisyo sa calling sa simbahan. Apan usahay maghimo kita sa atong trabaho nga balik-balik na lang, nga basta lang naghimo sa trabaho, usahay ang atong pagtambong sa mga meeting o tulumanon sa gingharian, magkulang sa balaang elemento sa pagsimba. O kun wala ka na, nawadan kita og espirituhanong kasinatian, nga walay ikatandi nga angay unta kanato isip mga anak sa may gihugmaong langitong amahan. Layo sa sulagma, malipayong panghitabo, ang pagsimba mahinungdanon og sentro sa atong espirituhanong kinabuhi. Butang kini nga atong panganduyon, pangitaon o paninguhaong masinati. Kung kita magsimba sa Dios, muduol kita kaniya, inubanan sa matinahurong gugma, kamapainubsanon og pagdaig. Kita muila og mudawat kaniya, isip atong hari, ang tiglalang sa universo, atong pinalangga og amahan nga walay kinutuban ang kamahim gugmaon. Mutahod kita kaniya, itugya nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Ibayaw nato ang atong kasing-kasing sa pag-ampo, panggaon ang iyang pulong, magmaya sa iyang grasya og mupasalig sa pagsunod kaniya uban sa gipahinungod nga kamaunungon. Ang pagsimba sa Dios importanteng elemento sa kinabuhi sa disipulo ni Hesukristo nga kun pakyas ta sa pagdawat kaniya sa atong kasing-kasing, makawang ang atong pagtinguha kaniya sa atong mga konseho, mga simbahan og mga templo. Ang tinuod nga disipulo madasig sa simbaha siya nga nagbuhat sa langit og sa yuta og sa dagat og sa tuburan sa mga tubig, magtawag diha sa ngalan sa Ginoo adlaw o gabi. Daghan kita og makatunan bahin sa tinuod nga pagsimba pinaagi sa pagsusi kung giunsa sa uban ng mga tao, nga tingali dili kayo lahi sa atong kaugalingong mahinagbuutan o musimba sa presensya sa balaan. Sa unang bahin sa ika-19 nga siglo, hapitan ng Kristiyano dili mutuo sa ideya nga ang Diyos makikistorya gihapon sa tao. Apan sa tigpamulak sa 1820, kana nausab sa dihang ang mapainobsanon nga batang mag-uuma niadto sa kakahuyan og nagluhod sa pag-ampo. Gikan niya ng adlaw nagpadayon ang talagsaong pananawon, pagpadayag og mga langitnong pakita, milukop sa yuta, nagtuga sa lumulupyo niini sa bililhong kahibalo kaabot kalabot sa kinaiyahan og katuyuan sa Diyos sa iyang relasyon sa mga tao. Si Oliver Cowdery mihulagway ni adtong mga adlaw nga dili gayud malimtan unsa nga hingpit nga kalipay, unsa kakatingalahan, unsa kakahibulungan. Ang mga pulong ni Oliver naghatod sa unang elemento nga naguban sa tinuod nga pagsimba sa balaan, usa ka pagbati sa harianong pagdayog og dakong pasalamat. Kada adlaw, labi na sa adlawong ipagpahulay, aduna kita'y talagsaon nga oportunidad sa pagsinati sa katingalahan og pagdayig sa langit og muhalad sa atong pagdayig sa Dios alang sa iyang kamaayo og makabuntog nga kaluoy. Makagiya kini nato ngadto sa paglaom, kini ang unang elemento sa pagsimba. Sa bulahang adlaw sa pagkunsad, ang balaang espiritu misulod sa kasing-kasing og sa huna-huna sa mga disipulo ni Kristo, nagpuno kanila og kahayag og kahibalo. Hangtod niya ng adlawa, sila dili sigurado kung unsa ang ilang buhaton, ang Jerusalem kuyaw nga dapit alang sa sumusunod sa manluluwas, og naghuna-huna gayud sila kung unsa ang mahimo kanila. Apan sa dihang ang Espiritu Santo mipuno sa ilang kasing-kasing, mahanaw ang pagduha-duha. Pinaagi sa talagsaong kasinatian sa tinuod nga pagsimba, ang mga santo sa Diyos na kadawat og langitnong paglamdag, kahibalo og gipalig-on nga pagpatuod og kana misangpot sa pagtuo. Sukad ni ana ang apostoles og mga santos naglihok sa klaro nga direksyon, inubanan sa kama isogo nagsangyaw sila ni Kristo Hesus sa tibuok kalibutan. Kung kita magsimba diha sa Espiritu, nagdapit kita sa kahayag ug kamatuoran ngadto sa atong kalag nga nagpalig-on sa atong pagtuo, kini mahinungdanon usab nga elemento sa tinuod nga pagsimba. Sa basahon ni Mormon, kita makakaton nga sukad nga si Alma nga batanon natubos gikan sa pag-antos sa mga sagputanan sa iyang kaugalingong pakaribilde. Dili nagayod siya sama sa una. Maisugon siya nga mipanaw sa tanan nga kayutaan ug taliwala sa tanan nga mga katawhan, mainiton nga naningkamot sa pagtul-id sa tanan nga mga kadaot nga siya nakahimo ngadto sa simbahan. Ang iyang kamakanunayon sa pagsimba sa pagagahom nga Dios nahimong hulagway sa maabtik nga pagkadisipulo. Tinuod ang pagsimba mausab kanato ngadto sa sinsero ug matinguhaong disipulo sa atong pinalanggang agalon ug manluluwa si Jesu Kristo. Mausab kita og mahimong masama kaniya, mahimo kita nga mas masinabtanon ug mumahon, mas mapasayloon, mas mahigugmaon. Nakasabot kita nga dili mahimong moingon nga gihigugma nato ang Dios samtang nagdumot, nagsalikway o nagbaliwala sa uban sa atong palibot. Ang tinuod nga pagsimba modala ngadto sa walay pagpaling-paling nga determinasyon sa pagsubay sa dalan sa pagkadisipulo ug musangpot gayud sa gugma nga putli. Kini mahingdanon usab nga elemento sa tinuod nga pagsimba. Kung ako mamalandong sa unsay na sugdan nga ingon sa normal nga Domingo sa buntag, sa normal nga meeting house, sa normal nga steak, bisan karon ako matandog sa talagsaon nga espirituhanon nga kasinatian nga sa walay katapusan mo panalangin sa akong kinabuhi. Nakat-on ko nga bisan kung talagsaon kita nga tigdumala sa atong panahon, calling og mga tahas, bisan kung nakatuman pa kita sa tanan, kompleto, individual, pamilya o leader, kung pakyas kita sa pagsimba sa atong maluloyong manunubos, langit tong hari og mahimaya ang Dios, nawad-an kita og dakong kalipay og kalinaw sa ebanghelyo. Kung magsimba kita sa Dios, kita muila og mudawat kaniya inubanan sa samang pagtahod sama sa karaang katawhan sa Amerika. Muduol kita kaniya nga dunay pagbati sa kahibulong og pagdayig nga dili matugkad. Kita magpasalamat uban sa katingala sa kamaayo sa Dios og mao nga makabaton kita og paglaom. Mamalandong kita sa pulong sa Dios og kana mutagbaw sa atong mga kalag uban sa kahayag ug kamatuoran. Masabta nato ang espirituhanon nga talanawon nga makita lamang pinaagi sa paglamdag sa Espiritu Santo ug mao nga nakabaton kita og paglaom. Samtang kita magsimba, ang atong kalag mauswag ug pasali kita nga musunod sa tunop sa manluluwas, pinalanggang manluluwas si Jesucristo. O gumikan niining desisyon, maangko nato ang gugmang putli. Kung kita magsimba, ang atong kasing-kasing magpadayon sa pagdaig sa atong bulahang Diyos sa buntag, hapon o gabi, kita makonunayong mubalaan o muhatod, mutahod kaniya sa atong mga meeting house, panimalay, templo o sa tanan atong paghago. Kung magsimba kita, atong ibukas ang atong pagbati sa makaayong nga gahom sa pag-ula ni Jesucristo. Ang atong kinabuhi, mahimong timaan o pahayag sa atong pagsimba. Ako mga kaigsunan, ang espiritual nga makasinatian gamay ra o kalabutan sa unsay panghitabo sa palibot nato o may kalabutan sa tanang panghitabo sa atong kasing-kasing. Ako musaksi nga ang tinod nga pagsimba muusab sa ordinaryo nga meeting sa simbahan ngadto sa talagsaong espirituhanon nga pagsaulog. Mupalambo kini sa atong kinabuhi, mupalapad sa atong salabutan o mupaligon sa atong mga pagpamatuod. Tungod kay kung ipihig nato ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios sama sa karaang sa misa, kita musulod sa ganghaan uban sa pagpasalamat og ngadto sa iyang atubangan, kita mapasalamaton kaniya og balahan ang iyang ngalan. Kay ang Ginoo maayo man ang iyang mahigugmaong kalulot nagpadayon sa walay katapusan og ang iyang kamatuoran nagpadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. Pinaagi sa sinsero o kasing-kasing nga pagsimba, kita mulambo og muhingkot sa paglaom pagtuo og gugmang putli. O pinaagi niya nga posiso, matigom nato ang langitong paglamdag sa atong kalag nga mupuno sa atong kinabuhi nga dunay balaang kahulugan, magpuyo sa kalinaw og walang katapusan. Kana ang panalangin sa pagsimba sa atong kinabuhi sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.